สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงกับ Voice of America มาพบกันเช่นเคยนะครับเราออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันครับวันนี้วันศุกร์ที่16สิงหาคมพุทธศักราช2567ตามเวลาประเทศไทยและมีผมรัฐพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาร่วมกันดำเนินรายการนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ยูเครนเร่งเครื่องรุกรัสเซียขณะมอสโกสั่งอพยพเพิ่มในแคว้นเคิร์สนานาชาติเดินหน้าผลักดันหยุดยิงกาซาขณะยอดผู้เสียชีวิตพุ่งสูงขึ้นขณะที่จีนนั้นส่งสัญญาณนะครับว่ามีการสัญญามอบงบช่วยเหลือเมียนมาเพื่อจัดเลือกตั้งด้วยข่าวการเมืองไทยวันนี้วิเคราะห์โปรเซสถาการเมืองไม่เปลี่ยนขั้วศาลรัฐธรรมนูญยังทรงอำนาจข่าวสุขภาพอนามัยโลกนั้นยืนยันผู้ป่วย Mpox ในสวีเดนนั้นติดจากแอฟริกาเราจะส่งท้ายรายการวันนี้ด้วยเรื่องราวของความรักภรรยานะครับโดยมาร์คซักเคอร์เบิร์กนั้นจัดเต็มทำรูปปั้นแนวโรมันให้กับพริสซิล่าชานทั้งหมดในรายการข่าวสดสายตรงวันนี้ครับครับข่าวใหญ่นะครับหลังจากที่ทางยูเครนนั้นบุกหนักเข้ารัสเซียวันนี้ก็มีรายงานเรื่องของการเร่งเครื่องเดินหน้าบุกต่อในรัสเซียนะครับเรื่องราวเป็นอย่างไรครับ
ครับยูเครนเดินหน้ารุกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียหลังการจู่โจมสายฟ้าแลบที่ดำเนินมาเมื่อกว่า2สัปดาห์ก่อนครับขณะที่มอสโกนั้นสั่งอพยพประชาชนในบริเวณแคว้นเคิร์สเพิ่มเติมแล้วครับรอยเตอร์รายงานว่ากองทัพยูเครนส่งกำลังคนหลายพันคนเข้าไปในแคว้นเคิร์สซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกของรัสเซียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและเจ้าหน้าที่รัฐบาลกรุงเคียฟประกาศในวันพุธว่าจะใช้อาณาเขตของรัสเซียที่ยึดมาได้เป็นเขตกันชนเพื่อป้องกันการโจมตีของมอสโกเข้าใส่ทางเหนือของยูเครนครับโอเล็กซานเดอร์เซียสกี้ผู้บัญชาการทหารของยูเครนเปิดเผยในวันพฤหัสบดีว่ากรุงเคียฟได้จัดตั้งสำนักงานกองบัญชาการกองทัพในบริเวณที่ยึดมาได้ในแคว้นเคิร์สซึ่งมีพื้นที่กว่า 1,150 ตารางกิโลเมตรด้านอันดรีซาโกโรเดนยุกอดีตรัฐมนตรีกลาโหมของยูเครนกล่าวระหว่างการให้สัมภาษณ์ว่าหนึ่งในเป้าหมายของยูเครนในเคิร์สก็คือการทำให้กองทัพของรัสเซียนั้นไขว้เขวและดึงความสนใจจากเขตปกครองดอนบาสทางตะวันออกของยูเครนที่กองทัพมอสโกนั้นประสบความสำเร็จในการรุกคืบเข้ามาเป็นเวลาหลายเดือนและพยายามที่จะยึดครองเอาไว้ให้ได้ด้วยครับคอนราดมูซิก้านักวิเคราะห์ด้านการทหารกล่าวว่านอกจากการทำให้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินขายหน้าแล้วการส่งกองทัพ บุกข้ามแดนของยูเครนครั้งนี้ยังถือเป็นการรุกรานรัสเซียครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ซึ่งทำให้กองกำลังมอสโกนั้นแตกพ่ายและมีการจับตัวทหารจำนวนหนึ่งเป็นเชลยศึกเพื่อใช้แลกตัวกับผู้ที่ถูกรัสเซียจับกุมตัวไว้ไม่เพียงเท่านั้นยังสร้างรอยแผลให้กับกองทัพรัสเซียไม่น้อยด้านกระทรวงกลาโหมของรัสเซียไม่ได้ตอบรับคำร้องขอความเห็นจากรอยเตอร์ก่อนตีพิมพ์รายงานข่าวนี้ขณะที่กระทรวงกลาโหมยูเครนนั้นแนะให้ผู้สื่อข่าวติดต่อกองทัพซึ่งก็ไม่ได้รับคำตอบกลับเช่นกันด้านเจ้าหน้าที่ของรัสเซียกล่าวว่าการโจมตีของยูเครนนั้นคือการรุกรานของผู้ก่อการร้ายและกล่าวว่าโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนก็ตกเป็นเป้าหมายในการโจมตีครั้งนี้ซึ่งทางยูเครนนั้นปฏิเสธคำกล่าวอ้างดังกล่าวครับประธานาธิบดีปูตินแห่งรัสเซียกล่าวว่าจะตอบโต้อย่างสาสมต่อการโจมตีของยูเครนแต่ก็ชี้ว่าภารกิจที่ต้องทำในทันทีนั้นก็คือการขับทหารยูเครนออกจากดินแดนของรัสเซียสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานได้ว่ารัสเซียสามารถชะลอการรุกคืบของยูเครนได้บ้างโดยผู้บัญชาการอาวุโสรายหนึ่งของรัสเซียกล่าวในวันพฤหัสบดีว่าสามารถผลักดันกองทัพยูเครนออกจากหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่แถบชายแดนแต่กองกำลังเคียฟก็ยังคงพยายามทะลุทะลวงเข้ามาอยู่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่รัสเซียประกาศเมื่อวันพุธให้มีการอพยพประชาชนอีก 20,000 คนออกจากแคว้นเคิร์สหลังทำการอพยพประชาชนไปแล้วเกือบ 200,000 คนนับตั้งแต่ยูเครนนั้นทำการโจมตีข้ามแดนเมื่อวันที่6สิงหาคมครับ
กับและอีกด้านหนึ่งนะครับจำนวนตัวเลขผู้เสียชีวิตจากสงครามในกาซาก็ได้เพิ่มสูงขึ้นเกิน 40,000 คนแล้วนะครับโดยรายละเอียดนะครับก็ควบคู่ไปกับเรื่องของการเจรจานะครับตัวแทนไกลเกลี่ยจากนานาชาตินั้นกลับมาร่วมประชุมที่กรุงโดฮาของกาตาร์ในวันพฤหัสบดีนะครับเพื่อหาทางทำให้เกิดการหยุดยิงในสงครามอิสราเอลฮามาสและป้องกันการขยายวงกว้างของสงครามขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตในฉนวนกาซานั้นก็พุ่งสูงจนสุสานนั้นใกล้ล้นแล้วคุณผู้ชมตัวแทนการเจรจาข้อตกลงหยุดยิงจากสหรัฐอียิปต์และกาตาร์นั้นมีกำหนดพบกันกับ ผู้แทนจากอิสราเอลในการประชุมครั้งนี้แต่ว่าฮามาสบอกวันพุธนะครับว่าจะไม่เข้าร่วมการหารือแล้วก็จะส่งตัวแทนไปไกล่เกลี่ยภายหลังตามรายงานของรอยเตอร์นะครับความพยายามผลักดันให้มีการหยุดยิงยังคงดำเนินต่อไปในช่วงที่การสู้รบในกาซาและเวสต์แบงค์นั้นมีอยู่และอิสราเอลและกลุ่มฮิสบัลลาห์นั้นก็เดินหน้ายิงใส่กันในพรมแดนที่ติดกับเลบานอนอย่างต่อเนื่องพูดง่ายว่ามีสงครามอยู่สองด้านเลยนะครับขณะที่มีการโจมตีกลุ่มฮูตีในเยเมนใส่เข้าเรือพาณิชย์ล่องผ่านทะเลแดงนั่นก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆกับมีการจับตาดูความน่าจะเป็นนะครับของการโจมตีตอบโต้ของอิหร่านจากกรณีการสังหารอิสมาอิลฮานิเยผู้นำของฮามาสที่กรุงเตหะรานเมื่อเดือนที่แล้วแม้ว่าอิสราเอลนั้นจะไม่ได้ออกมาอ้างความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ดังกล่าวนั่นเองนะครับจะเห็นว่ามีหลายจุดของความขัดแย้งเลยทีเดียวคุณผู้ชมรอยเตอร์รายงานว่าเจ้าที่อาวุโส3รายของอิหร่านนั้นเปิดเผยว่าข้อตกลงหยุดยิงในกาซานั้นมีเงื่อนไขนะอิหร่านบอกว่าจะเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะทำให้อิหร่านนั้นไม่โจมตีอิสราเอลสำหรับการสังหารฮานิเยนะครับขณะเดียวกันทางกระทรวงสาธารณสุขในเขตเวสต์แบงก์ก็เปิดเผยว่าทหารอิสราเอลนั้นสังหารชาวปาเลสไตน์ไป2รายในการโจมตีทางอากาศเข้าใส่ค่ายผู้ลี้ภัยทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก7คนด้วยนะฮะขณะที่กองทัพอิสราเอลรายงานว่าได้สังหารนักรบกลุ่มติดอาวุธ2รายที่ดำเนินปฏิบัติการอันเป็นภัยต่อกองกำลังของตนในพื้นที่ดังกล่าวนับตั้งแต่สงครามในกาซาเริ่มต้นขึ้นเพราะว่าการโจมตีของฮามาสเข้าใส่อิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิต 1,200 คนแล้วก็มีตัวประกันถูกจับไปกว่า150คนแล้วก็นำมาซึ่งการตอบโต้ของกองทัพอิสราเอลใส่ฉนวนกาซานะครับมีผู้คนในเขตปกครองของปาเลสไตน์เสียชีวิตไปแล้วกว่า 40,000 คนอ้างอิงข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกาซาซึ่งไม่ได้แยกว่าเป็นพลเมืองกี่คนและเป็นนักรบฮามาสกี่คนนะครับในเวลานี้นะครับพูดถึงเรื่องศพล้นสุสานนะคุณผู้ชม AP รายงานว่าพื้นที่ที่เคยเป็นที่อยู่อาศัยอย่างหนาแน่นนั้นกำลังเต็มไปด้วยศพที่ทำให้ห้องเก็บศพและสุสานเริ่มล้นขณะที่ญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตนั้นต้องเร่งทำพิธีฝังที่ใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นสวนหลังบ้านลานจอดรถใต้บันไดหรือตามข้างท้องถนนก่อนที่จะเดินทางลี้ภัยออกจากจุดที่จะมีการโจมตีเข้ามาอย่างต่อเนื่องเพื่อหาที่ปลอดภัยอยู่นะโดยมีรายงานบอกว่าหลายคนไม่มีโอกาสได้ถูกฝังศพอย่างเหมาะสมเพราะร่างนั้นถูกซากปรักหักพังที่มีการโจมตีนั้นทับถมอยู่และอาจไม่ได้ถูกนับรวมกับตัวเลขผู้เสียชีวิตจากสงครามครั้งนี้ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสลดใจอย่างยิ่งนะครับ
ครับข่าวต่อไปมาดูเรื่องราวในเมียนมากันบ้างครับคุณรัตพลรัฐบาลจีนสัญญาว่าจะให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคและงบประมาณแก่รัฐบาลทหารเมียนมาเพื่อดำเนินการสำรวจสัมมโนและการเลือกตั้งทั่วไปครับตามการรายงานของสื่อรัฐบาลในวันพฤหัสบดีหนังสือพิมพ์ Global New Light of Myanmar ระบุว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนหวังอี้พบกับพลเอกอาวุโสมินอองหลายของเมียนมาในวันพุธระหว่างการเยือนกรุงเนปิดอโดยทั้งสองได้หารือประเด็นการจัดเลือกตั้งที่มีการเปิดกว้างให้ทุกฝ่ายเข้าร่วมครับสื่อดังกล่าวยังรายงานด้วยว่าจะมีการจัดส่งความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีที่จำเป็นให้แก่เมียนมาเพื่อจัดทำกระบวนการสำรวจสัมมโนนอกจากนั้นจะมีการส่งมอบความช่วยเหลือที่มีความสำคัญต่างๆสำหรับการเลือกตั้งให้ด้วยทางนี้ผู้สื่อข่าวสอบถามไปยังกระทรวงการต่างประเทศจีนเพื่อขอความเห็นแต่ไม่ได้รับการตอบรับก่อนจัดทำรายงานข่าวนี้ครับเมื่อเดือนที่แล้วรัฐบาลทหารเมียนมาเพิ่งประกาศยืดระยะเวลาบังคับใช้ภาวะสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินออกไปอีก6เดือนโดยอ้างว่าเพื่อให้มีการสำรวจสัมมโนรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งโดยมินอองหลายเคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะจัดให้มีการเลือกตั้งในปีหน้าครับสื่อรัฐบาลเมียนมารายงานด้วยว่ารัฐมนตรีหวังและมินอองหลายยังหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ตามแนวชายแดนที่กองทัพเนปิดอเผชิญหน้ากับการต่อต้านของกองกำลังชนกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆรวมทั้งการปราบปรามขบวนการหลอกลวงและการพนันออนไลน์รวมถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศครับทั้งนี้ชายแดนจีนและเมียนมาเป็นบริเวณที่มีการต่อสู้รุนแรงมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับโดยฝ่ายกองทัพเมียนมาเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในหลายจุดรวมถึงพื้นที่เมืองลาเซียวในรัฐฉานตอนเหนือและที่เป็นพื้นที่ตั้งของกองบัญชาการทหารที่ถูกฝ่ายต่อต้านนั้นยึดไปได้นะครับ รุงปักกิ่งเข้ามาเป็นตัวกลางในการเจรจาให้เกิดการหยุดยิงได้ชั่วคราวแต่ว่าการสู้รบก็กลับมาเริ่มต้นใหม่นะครับรัฐมนตรีหวังมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้างที่ประเทศไทยในวันศุกร์ซึ่งตรงนี้เป็น1ใน2กำหนดการเยือน2ประเทศที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่14ถึง17สิงหาคมนี้ครับคุณรัฐพล
ครับอีกข่าวนึงนะครับเป็นเรื่องของความพยายามสร้างสันติภาพครับคุณเยี่ยมยุทธประธานาธิบดียุนซุกยอของเกาหลีใต้นั้นออกมาเสนอให้มีการจัดตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษากับเกาหลีเหนือเพื่อที่จะหารือการลดระดับความตึงเครียดระหว่างทั้งสองรวมทั้งรื้อฟื้นแผนงานด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจด้วยนะครับในระหว่างที่ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในงานฉลองครบรอบ79ปีวันอิสรภาพของการปกครองที่ได้รับที่เป็นอิสระจากการปกครองของญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่2ในช่วงปี1910ถึง1945ซึ่งจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีประธานาธิบดีเกาหลีใต้กล่าวนะครับว่าตนนั้นพร้อมที่จะเริ่มต้นความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเมืองหากเกาหลีเหนือนั้นเดินหน้าออกมาสักก้าวไปสู่จุดของการปลดอาวุธนิวเคลียร์นะครับผู้นำเกาหลีใต้นั้นใช้โอกาสนี้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์เพื่อที่จะเปิดตัวพิมพ์เขียวแผนงานรวมชาติและเปิดทางเข้าหากรุงเปียงยางหลังจากที่รัฐบาลกรุงโซนั้นเพิ่งเสนอมอบเสบียงความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยที่เกิดจากเหตุการณ์น้ำท่วมเกาหลีเหนือเมื่อเร็วๆนี้แต่ก็ถูกปฏิเสธกลับมานะครับทางนี้แนวทางการรวมชาติของสองเกาหลีดูเป็นความฝันอันห่างไกลในช่วงความสัมพันธ์ที่ทั้งสองประเทศนั้นตกต่ำทั้งคู่ถึงระดับต่ำสุดในรอบหลายทศวรรษเลยทีเดียวนะครับขณะที่กรุงเปียงยางก็เร่งพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์และความสามารถด้านขีปนาวุธรวมทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์อื่นๆและพยายามที่จะตัดความสัมพันธ์กับกรุงโซอยู่นะครับครับนั่นก็เป็นช่วงแรกของรายการวันนี้นะครับซึ่งมีข่าวสารทั้งเรื่องของความขัดแย้งและความพยายามสร้างสันติภาพมาฝากกันพักสักครู่ครับเรายังมีเรื่องราวบทวิเคราะห์เกี่ยวกับการเมืองไทยรออยู่ครับครับท่านที่กำลังฟังรายการของเรานะครับสามารถเข้ามาดูรายการของเราทางไลฟ์สตรีมมิ่งได้นะครับ VOA ไทยทั้งทาง YouTube Facebook แล้วก็เว็บไซต์ voathai.com นะครับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การเมืองไทยก็แน่นอนนะครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีเหตุการณ์ทางการเมืองเกิดขึ้นหลายอย่างเลยทีเดียวแล้วก็เช้าวันนี้ที่ประเทศไทยนะครับก็จะมีการโหวตนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับมีการแจ้งประชุมสภาก็คุณเยี่ยมยุทธนะครับขอบตาดำเลยนะเพราะว่าไปคุยกับนักวิเคราะห์มาในช่วงค่ำคืนที่กรุงวอชิงตันนะครับและมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากดังนี้ครับ
ครับเรียกว่าเป็นการขอบตาดำที่คุ้มค่านะครับเพราะว่าได้รายงานวิเคราะห์ที่มีข้อมูลมากกว่าสมควรครับเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ครับซึ่งทางนักวิเคราะห์ก็ชวนจับตามองการก่อรูปก่อร่างของรัฐบาลใหม่ภายใต้บริบทขององค์กรอิสระที่เป็นอยู่ในปัจจุบันครับ
หลังจากที่พรรคเพื่อไทยได้มีการประชุมกรรมการบริหารพรรคได้มีมติเสนอชื่อนางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทย
นั่นก็เป็นเสียงในจังหวะที่พรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลแถลงข่าวร่วมกันเพื่อประกาศว่าจะเสนอชื่อนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยรับการโหวตเพื่อเป็นนายกคนที่31ของไทยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาครับก่อนที่จะมีการลงมติที่รัฐสภาในวันที่16สิงหาคมนี้ตามการรายงานของ AP และรอยเตอร์ครับ
ดิฉันเองมั่นใจในพรรคเพื่อไทยมั่นใจในพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคที่จะช่วยกันนะคะนำพาประเทศของเราให้หลุดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจค่ะ
นั่นก็เป็นเสียงของคุณแพทองธารชินวัตรนะครับและหากวันโหวตในสภานั้นได้รับเสียงรับรองมากกว่ากึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรประเทศไทยจะมีนายกที่อายุน้อยที่สุดที่อายุ37ย่าง38ปีครับและเป็นผู้นำหญิงคนที่2ต่อจากคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรและเป็นผู้ใช้นามสกุลชินวัตรคนที่3ที่นั่งตำแหน่งผู้นำฝ่ายบริหารครับสติธรธนานิธิโชติผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยสถาบันพระปกเกล้าประเมินว่าคงไม่มีการสลับขั้วการเมืองไปจากเดิมครับเพราะว่าตัวเลขที่มีอยู่ในมือของฝ่ายรัฐบาลนั้นเกิน248เสียงซึ่งถือว่าเกินจำนวนที่ต้องการสำหรับการรับรองชื่อของนายกและจัดตั้งรัฐบาลในสภาผู้แทนราษฎรครับที่ปัจจุบันนั้นมีสมาชิก493คนครับ ส่วนอีกเหตุผลหนึ่งที่สถิธรมองว่าจะไม่มีการเปลี่ยนขั้วนั้นคือความบาดหมางที่ลงลึกไปถึงระดับฐานเสียงครับของพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาชนซึ่งก็คือพรรคก้าวไกลเดิมครับรวมถึงความเสี่ยงที่มีต่อพรรคเพื่อไทยหากตัดสินใจเป็นอื่นลองฟังเสียงของอาจารย์สถิธรดูนะครับ
โดยสภาพว่าเฮ้ยวันนี้เพื่อไทยย้ายขั้วมาดีลกับฝ่ายอำนาจเก่าแล้วเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยและครอบครัวและคนอื่นๆเนี่ยคือถูกล็อกไว้ด้วยเงื่อนไขอะไรต่างๆนานามากมายเลยจนว่าวันเนี้ยถ้าเรามาดีลกันแล้วเนี่ยถ้าคุณทรยศหักหลังดีลเนี่ยเฮ้ยสิ่งที่เขาล็อกคุณไว้เนี่ยมันจะถูกจัดการมันซึ่งมันก็เห็นได้ชัดว่าเฮ้ยเครื่องมือในการจัดการนักการเมืองพรรคการเมืองวันเนี้ยมันมีเยอะมากแล้วก็เต็มไม้เต็มมือของคนของกลุ่มด้านเก่ามากเลยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเงื่อนไขอันเนี้ยมันก็ทำให้โอกาสที่คุณทักษิณและพรรคเพื่อไทยจะแหกดีลยากมากสองก็คือ
ครับนั่นก็คือเสียงของอาจารย์สถิธรนะครับปัจจุบันอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรนั้นอยู่ระหว่างการพักโทษจากคดีเก่าที่ศาลฎีกาตัดสินจำคุก8ปีก่อนที่ได้รับการอภัยลดโทษให้เหลือ1ปีและกำลังจะพ้นโทษในวันที่31สิงหาคมนี้แต่ก็ยังเหลือคดีถูกฟ้องกรณีคดีความผิดฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพที่ยังอยู่ในชั้นศาลและได้รับการประกันตัวเพื่อสู้คดีอยู่นะครับมากไปกว่าเรื่องของความเคลื่อนไหวทางการเมืองในระยะไม่กี่วันข้างหน้านี้ครับคุณรัตพลคือเรื่องของการที่ศาลรัฐธรรมนูญนั้นซึ่งมีสถานะเป็นองค์กรอิสระสามารถชี้ชะตาของ2พรรคการเมืองที่ได้รับความนิยมสูงสุดในไทยถึง2พรรคในช่วงเวลาเพียง1สัปดาห์เท่านั้นเองครับผู้ช่วยศาสตราจารย์เข็มทองต้นสกุลรุ่งเรืองอาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นสะท้อนว่าการรัฐประหารเมื่อปี2549และปี2557ทำให้สถาบันการเมืองในไทยนั้นเปราะบางและอ่อนแอจนคลี่คลายความขัดแย้งหรือข้อพิพาททางการเมืองไม่ได้นะครับในขณะที่เขตอำนาจขององค์กรตุลาการนั้นก็กินแดนเข้ามาตัดสินข้อพิพาททางการเมืองมากขึ้นหรือที่เรียกกันว่าการเมืองเชิงตุลาการหรือ Judicialization of Politics ครับ
ในสภาพเช่นนี้เองเนี่ยครับมันก็ทำให้ศาลทวีความสำคัญขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆพอเราร่างรัฐธรรมนูญในปี50และปี60เนี่ยก็ยิ่งผ่องอำนาจไปที่ตุลาการเนี่ยเพราะศาลรัฐธรรมนูญนะเพราะฉะนั้นคำถามบางอย่างซึ่งเคยเป็นคำถามจริยธรรมอย่างเช่นอย่างเช่นเมื่อวานนะเป็นคำถามจริยธรรมซึ่งจริยธรรมเนี่ยจริงๆมันควรจะถูกตัดสินด้วยเพื่อนส.ส.ด้วยกันเองเนี่ยมันก็กลายเป็นคำถามทางคดีขึ้นมาแทนก็
อาจารย์เข็มทองมองว่าการที่ศาลเข้ามาชี้ขาดข้อพิพาททางการเมืองมากขึ้นนั้นทำให้ศาลกลายเป็นผู้เล่นทางการเมืองครับและอาจนำไปสู่ข้อสงสัยในเรื่องของความชอบธรรมจากฝ่ายประชาชนครับบนเส้นทางกว่า2ทศวรรษของการมีศาลรัฐธรรมนูญในไทยนั้นพรรคที่ก่อตั้งโดยตระกูลชินวัตรถูกศาลวินิจฉัยในทางลบมาแล้วอย่างน้อย5ครั้งครับยกตัวอย่างเช่นการยุบพรรคไทยรักไทยหลังการรัฐประหารปี2549การปลดนายสมัครสุนทรเวชออกจากตำแหน่งนายกจากพรรคพลังประชาชนนะครับจากกรณีเป็นพิธีกรในการรายการทำอาหารรวมถึงการปลดนายเศรษฐาในครั้งล่าสุดนี้ครับอาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาท่านนี้มองว่าการลดบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญนั้นสามารถทำได้ด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อลดขอบเขตของอำนาจเช่นจำกัดบทบาทให้ศาลพิจารณาข้อพิพาทในทางกฎหมายแต่ตัดอำนาจการพิจารณาในประเด็นจริยธรรมออกเป็นต้นครับอย่างไรก็ตามรัฐธรรมนูญฉบับ2560นั้นถูกมองจากนักวิเคราะห์ว่าแก้ไขได้ยากและมีความซับซ้อนครับคุณรัตพลเนื่องจากต้องรวมเสียงสนับสนุนให้ได้เกินกึ่งหนึ่งของ2สภาและต้องได้รับเสียงสนับสนุนอีก 20% จากฝ่ายค้านในวาระที่3นะครับและมากกว่านั้นนะครับยังต้องมีเสียง1ใน3จากสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด้วยและในประเด็นที่เกี่ยวกับอำนาจศาลและองค์กรอิสระนั้นถ้าจะแก้ก็ต้องทำประชามติครับอาจารย์เข็มทองมองว่าในสภายังไม่เห็นว่ามีเจตจำนงที่เข้มแข็งมากพอนะครับที่จะฝ่าด่านที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ได้ครับ
ทิศทางของพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็คือแม้จะเสียคุณเศรษฐาไปเนี่ยก็ยังคิดว่าไม่เป็นไรก็คือก็เสนอนายกใหม่แล้วก็ยังคุมอำนาจในสภาล่างอยู่ก็พอใจแล้วในขณะที่สีน้ำเงินหรือว่าพรรคภูมิใจไทยเองก็เห็นว่าเสียงในสภาสูงซึ่งจะต้องเป็นเกตเวย์เป็นเกตคีปเปอร์คนสำคัญนะในการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็คงยืนยันเหมือนกันนะฮะว่าคงจะไม่แก้เพราะฉะนั้นเท่าที่ดูตอนนี้ฝ่ายการเมืองเนี่ยเป็นเสียงของการยังแฮปปี้กับการดีลกันแล้วก็ไม่ไปแตะไม่ไปทำให้อำนาจต่างๆโกรธ มากกว่าที่จะแบบไปยอมผ่าตัดปฏิรูปโครงสร้างตรงนี้นะคร
ับในการโหวตนายกครั้งนี้ครับยังดำเนินไปตามเงื่อนไขกติกาเดียวกันกับเมื่อครั้งหลังเลือกตั้งปี2566ครับยกเว้นเพียงแค่สมาชิกวุฒิสภานั้นไม่มีสิทธิ์ร่วมลงคะแนนเสียงตามบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญแล้วอย่างไรก็ตามครับในกรณีที่คุณแพทองธารไม่ได้รับเสียงรับรองเกินกึ่งหนึ่งเนี่ยจะทำให้พรรคเพื่อไทยไม่สามารถเสนอชื่อเธอเป็นแคนดิเดตได้อีกครั้งเพราะว่าเป็นยติซ้ำนะครับและโอกาสการรับตำแหน่งนายกนั้นจะไหลไปสู่แคนดิเดตคนอื่นที่ยังเหลืออยู่นะครับทั้งนี้ครับจดหมายด่วนที่สุดจากเลขาธิการรัฐสภาลงวันที่14สิงหาคมนั้นระบุว่าการประชุมเลือกนายกจะเริ่มในวันศุกร์นี้ในเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปก็เป็นมูฟเมนต์เป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่กำลังเกิดขึ้นและน่าจับตามองอย่างยิ่งครับคุณรัตพล
ครับไม่สามารถกระพริบตาหรือว่าลุกขึ้นออกจากจอไปได้เลยนะครับช่วงนี้สำหรับผู้ที่ติดตามการเมืองไทยนะครับเอาละครับก่อนที่เราจะมีรายงานเกี่ยวข้องกับการระบาดของ Mpox หรือว่าชื่อเดิมคือฝีดาษวานอนเรามาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นของนครนิวยอร์กปรากฏว่าตลาดหุ้นนั้นขึ้นต่อเนื่องนะคุณผู้ชมดาวโจนส์นั้นบวก 554.6จุดนะครับมาอยู่ที่ 4563.06 S&P เพิ่มขึ้น 88.01 มาอยู่ที่ 5543.22 Nasdaq เพิ่มขึ้น 401.89 มาอยู่ที่ 17,594.50 นะครับราคาทองคำเพิ่มขึ้น 0.6% มาอยู่ที่ 2,494.50 ดอลลาร์ต่อออนซ์ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก12สตางค์นะครับและความคืบหน้าของการระบาดของเชื้อ Mpox นะครับองค์การอนามัยโลกก็กล่าวในวันพฤหัสบดีว่าผู้ป่วยในสวีเดนที่ติดเชื้อ Mpox หรือที่เคยรู้จักในชื่อฝีดาษลิงหรือฝีดาษวานอนนั้นเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับการระบาดในแอฟริกานะครับสัญญาณดังกล่าวนั้นเป็นตัวอย่างแรกของการติดเชื้อนอกแอฟริกาหลังจากที่องค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO นั้นประกาศ1วันก่อนหน้านี้ว่าการระบาดของโรคดังกล่าวนั้นเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขนะครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสวีเดนกล่าวที่งานแถลงข่าวว่าผู้ป่วยรายดังกล่าวนั้นติดเชื้อขณะที่อยู่ในทวีปแอฟริกาโดยเป็นชนิดคลาส 1B ซึ่งเกิดขึ้นในการระบาดของทวีปดังกล่าวขณะนี้ผู้ป่วยก็ได้รับการรักษาอยู่นะครับเมื่อวันพุธนะครับองค์การอนามัยโลกนั้นประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขต่อการระบาดของ Mpox หลังจากที่มีการติดเชื้อจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกสู่ประเทศใกล้เคียงนะครับทั้งนี้เชื้อเคล็ด 1B นั้นเกี่ยวข้องกับการระบาดในปัจจุบันและถูกเชื่อว่าทำให้เกิดอาการรุนแรงกว่าการระบาดเมื่อ2ปีก่อนที่ถือว่าเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขเช่นกันโดยการแพร่นั้นเกิดขึ้นจากการสัมผัสใกล้ชิดนะครับจากเรื่องราวนี้นะครับเราจะไปปิดท้ายนะครับรายการด้วยเรื่องราวของคุณยิ้มหยุดดีกว่านะพ่อบ้านตัวอย่าง
ใช่พ่อบ้านดีเด็ด
พ่อบ้านดีเด็ดของปีนี้ตกเป็นของนะครับคุณมาร์คซักเคอร์เบิร์กนี่เรายกย่องเขากันเองนะครับไม่ได้มีสมาคมนะครับเพราะว่านะครับมาร์คซักเคอร์เบิร์กCEO ของบริษัท Meta Platforms นะครับซึ่งก็คือบริษัทแม่ของ Facebook แล้วก็ Instagram นั่นเองนะครับก็ได้แสดงความรักต่อศรีภรรยาคุณ Priscilla Chan ซึ่งเป็นคุณแม่ของลูกทั้ง3ที่มีร่วมกันด้วยการจ้างศิลปินดังนะทำรูปปั้นสไตล์โรมันให้กับเธอคุณเยี่ยมยุทธสามารถดูภาพได้นะครับว่ามีความโรมันนะมีภาพกรีกรายสไตล์โรมันเลยนะครับในสัปดาห์นี้นะครับมาร์คซักเคอร์เบิร์กนั้นก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอนะแล้วก็มีรูปงานศิลปะชิ้นนี้นะครับที่เป็นรูปของพริสลาชานั่นเองโพสต์บน Instagram นะพร้อมกับคำบรรยายเชิญชวนนะครับบอกว่านำประเพณีโรมันกลับมาในการทำรูปปั้นของภรรยาของคุณนะฮะแล้วก็แท็กศิลปินแดเนียลอาชัมนะครับซึ่งเป็นเจ้าของผลงานชิ้นนี้นะครับที่ถูกว่าจ้างตัวเลขว่าจ้างเนี่ยไม่มีใครรู้นะครับแต่ว่าทำเพื่อพริสลาชานนะครับส่วนตัวพริสลาชานนั้นก็ร่วมคอมเมนต์ใต้ภาพนะที่มาร์คซักเคอร์เบิร์กโพสต์ใน IG เนี่ยบอกว่ายิ่งมีฉันมากขึ้นก็ยิ่งดีใช่ไหม นะแล้วใส่อีโมจิหัวใจสีแดงปิดท้ายด้วยนะครับรูปปั้นดังกล่าวนั้นถ้าเห็นนะก็จะมีวัสดุ ที่มีสีเขียวอมฟ้าสีคล้ายเทอร์คอยส์นะ
คร
ับแล้วก็มีโลหะมันวาวที่ใช้ประดับเป็นผ้ากรุยกรายแบบโรมันนะครับสื่อนิวยอร์กโพสต์นั้นรายงานว่างานของศิลปินแดเนียลอาร์ชัมเนี่ยคล้ายกับชิ้นก่อนหน้านี้ที่เขาใช้เท่าภูเขาไฟแล้วก็คริสตัลนะครับแล้วก็ถูกจัดแสดงในโบสถ์ที่เมืองเวนิสประเทศอิตาลีเมื่อเดือนกันยายนนะผมเข้าไปดูผลงานชิ้นนี้ของอาร์ชัมเนี่ยก็มีความคล้ายนะวัสดุนะตามประเพณีโรมันเขาบอกว่าการสร้างรูปปั้นหญิงโดยเฉพาะสีภรรยานั้นเป็นไปตามอุดมคตินะในการให้ความสำคัญต่อหน้าที่ความจงรักภักดีการอุทิศตนต่อครอบครัวพระเจ้าแล้วก็อุทิศตนต่อรัฐนี่เป็นข้อมูลของนิวยอร์กโพสต์ที่อ้างอิงสื่อโรมันเอ็มไพร์ไทมส์นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นข่าวที่สร้างสีสันนะคนใน IG เนี่ยรีแอคกับคือปาหัวใจไปให้กับโพสต์นี้แล้ว 2-3 แสนคนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทางภรรยาอย่างที่เราได้ฟังก็มาแซวโพสต์นี้ด้วยตัวเองด้วยเช่นกัน
ใช่ไม่ทราบว่าจะมีคุณผู้ชายท่านไหนร้อนๆหนาวๆนะครับกับการรื้อฟื้นประเพณีโรมันนะครับซึ่งแน่นอนว่าการทำรูปปั้นก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับ
นี่เรียกว่าทั้งรักและบูชาในเวลาเดียวกันเลยนะครับ เอาละครับนั่นก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิชัยยาต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน